Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកសារប្រចាំប្រទេសអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលេចធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយឆ្នាំក្រោយការរំដោះទីក្រុងប៊ូឆាក្លាយជាកន្លែងនិមិត្តរូបនៃអំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីជនជាតិជប៉ុន19នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ8នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងរ៉ាវផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំអាចបន្តដល់ក្រោយឆ្នាំ2024អ្នកស្រី McCain ចូលដឹកនាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងម្ដាយរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់បញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនទៅរុស្ស៊ីឯកសារលេខធ្លាយរបស់ប្រចាំប្រទេសដែលមានព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាត្រូវបានរុស្ស៊ីកែប្រែដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់របស់ខ្លួននិងបំផោងការបាត់បង់របស់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសិភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពនៃឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានស្លាកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បានលេចធ្លាយនៅលើ Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគថាឯកសារនេះមើលទៅដូចជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែព័ត៌មានក្នុងនោះត្រូវបានកែប្រែមុនពេលផ្សព្វផ្សាយលោក Andrey Pionkowski អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Institute of Modern Russia នៅទីក្រុង New York ថា
ជាការពិតវាគឺជាការលេចធ្លាយដែលគេអាចមើលឃើញពីការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីដែលហេតុថាចំនួនទាហានដែលបានស្លាប់គឺមិនគួរឲ្យជឿគឺថាទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់ 17,000 នាក់ហើយទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់ 75,000 នាក់មូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសាធារណជនរុស្ស៊ីថាមានទាហានរុស្ស៊ីតែ 17,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្លាប
់ឯកសារសម្ងាត់នេះរៀបរាប់លំអិតអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកនិងអូតង់នៅក្នុងការពង្រឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅមុនការវាយលុករដូវប្រការីកឯកសារនេះមានព័ត៌មានអំពីសព្វាវុធដែលប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននិងការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគថាឯកសារនេះមិនបានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រពិតប្រាកដនៅសមរភូមិទេនិងបង្ហាញព័ត៌មានសម្រាប់តែពេលនោះជាជាងផែនការប្រយុទ្ធអ្នកវិភាគបន្ថែមថាឯកសារលេចធ្លាយដែលត្រូវបានកែប្រែនេះមានបំណងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពិភពលោកជឿថាទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុយក្រែននិងដៃគូប្រចាំប្រទេសមានភាពចុះខ្សោយប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនថាមិនពិតទេលោក Mykhailo Podolyak ទីប្រឹក្សាប្រធានខតការឡៃប្រធាននាយកប្តីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយដៃគូយើងវាជារឿងសំខាន់ដែលដៃគូយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានសភាវុធជាក់លាក់សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃសង្គ្រាមយើងជួនដំណឹងដល់ដៃគូយើងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់
អ្នកវិភាគថាវាជាការលំបាកនៅក្នុងការវាស់វែងលើផលប៉ះពាល់នៃការលេចធ្លាយឯកសារសម្ងាត់អំពីការប្រយុទ្ធរយៈពេលខ្លីមួយនៅអ៊ុយក្រែននេះរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
មួយឆ្នាំក្រោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរំដោះទីក្រុងប៊ូឆាដែលស្ថិតនៅជ័យទីក្រុងគៀវចេញពីការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំទៅទីប្រជុំជនមួយនេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃសកម្មភាពដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនិងជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់កាប់ទីក្រុងនេះមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងជនស៊ីវិលប្រមាណ 1,374 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន38នាក់ក្នុងតំបន់គៀវផងដែរអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកស្រី Miroslava Gongaze បានអង្គដំណើរលោកអភិបាលក្រុងប៊ូឆាដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយការរំដោះបានទីក្រុងនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះក្រុងប៊ូចាពីទីហានរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃ31មីនាឆ្នាំទៅទីហានរុស្ស៊ីដកចេញដោយមិនសល់ទុកអាគារឆេះសាកសពតាមផ្លូវនិងភ្នូកប់សពរួមជាច្រើនមនុស្ស1374នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងតំបន់គៀវមួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុងប៊ូចាត្រូវបានចាត់ទុកជាកន្លែងអំពើយងឃ្នងនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលក្រុងនេះបាននាំអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ទៅកន្លែងអតីតកប់សពរួមមួយដែលអ្នកសុកបានកប់សពជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលក្រុងប៊ូចាលោកអណាតូលីហ្វេដូរ៉ុកបានរំលឹកពីការកោះសពឡើងវិញប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដទៃទៀតក៏នៅទីនោះដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
ពេលកោះសពថ្ងៃទី1ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសលោកជូសេបបូរ៉ែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប5ស្ថិតនៅទីនេះហើយមួយថ្ងៃក្រោយលោកស្រីវ៉ាន់ដឺលីយ៉ែននិយាយក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថាលោកស្រីនៅទីនោះនឹងបានឃើញរឿងនោះ
មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសាវ៉ាន់ដឺលីយ៉ែនហើយសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីថាមិននឹកស្មានដល់
Here in Bucha we saw our humanity
នៅក្រុងប៊ូឆាយើងឃើញមនុស្សត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់ពិភពលោកទាំងមូលកាន់ទុកជាមួយពលរដ្ឋក្រុងប៊ូឆាហើយពួកគេជាអ្នកការពារព្រំដែនអឺរ៉ុបការពារមនុស្សការពារប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងចូលជាមួយពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធនេះ
ព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Saint Andrew និង All Saints នៅមានស្នាមក្របនៅឡើយព្រះគ្រូ Andrew Halloween បានស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងនោះ
បុឌីណកូទូតណប្រតិចាគឺ
តែគ្រូសានៅម្ខាងផ្លូវព្រះវិហារនេះកិច្ចពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ Donbass កាលពីឆ្នាំ2014ពួកគេព្យាយាមរត់មកដល់ទៀតឡានពួកគេត្រូវបាញ់ឆេះបរោះជាប្តីបាក់ជើងម្ខាងខំវាចេញមកក្រៅប៉ុន្តែម្ដាយនិងកូនពីរនាក់ត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងឡាន
អភិបាលក្រុងប៊ូចាលោកវេតដូរ៉ុករំលឹកឡើងវិញពីទីហានរុស្ស៊ីកាត់ផ្តាច់ទីក្រុងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យរន្ធត់និងមិនឲ្យពួកគេចាក់ចេញឡើយ
គេដាក់ទីក្រុងជាចំណាប់ខ្មាំងហើយប្រើប្រាស់ពលរដ្ឋជារបាំងការពារដើម្បីផ្លោកដាក់ក្រុងគៀវ
លោកអភិបាលក្រុងបានបង្ហាញទីតាំងមួយដែលមានសាកសព100នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណត្រូវគេកប់នៅទីនេះទីហានរុស្ស៊ីរមុកអ្នកដែលប្រកាសថាខ្លួនជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន
ព
ីផ្លូវមួយទៅផ្លូវមួយទីហានរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតតាមបញ្ជីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដោយធ្វើតាមបញ្ជាមេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាគេយើងជាអ្នកនៅក្បែរក្រុងគៀវអញ្ចឹងមានមេដឹកនាំសាធារណៈចម្រុះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលផងដែរដែលរស់នៅទីនេះ
ផ្ទះនិងបានសារដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនល្បីៗក្នុងក្រុងនេះត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លាញអភិបាលក្រុងរូបនេះថាជនស៊ីវិល 98% ដែលស្លាប់គឺជាពលរដ្ឋនៅទីនេះព្រោះសារពួកគេទាមទាររោគយុត្តិធម៌
ជាចំណុចសំខាន់ឲ្យបីស្វីត
សំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្រោយយើងរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយពិភពលោកត្រូវបង្កើតតុលាការសឹកមួយក្រុមបីសាយត្រូវតែទទួលទោស
មួយឆ្នាំក្រោយការរំដោះមេដឹកនាំពិភពលោកសិល្បករនិងតារាល្បីៗនៅតែមកកាន់ក្រុងប៊ូចាដើម្បីមើលពីសកម្មភាពនៃអំពើឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនិងចូលរួមទាមទារសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អាញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនចំនួន19នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដោយសារអាញាធរកម្ពុជារកឃើញថាពួកគេធ្វើការនឹងស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនលើកឡើងថាពួកគេជាក្រុមបោកបញ្ឆោតប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ទីតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុន19នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតាមជើងយន្តហោះដាច់ដោយឡែកមួយដែលមានការយាមកាមដោយនគរបាលជប៉ុនដោយផ្ទាល់ការបញ្ជូនពួកគេទៅក្រៅប្រទេសនេះមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរជប៉ុនដោយនគរបាលជប៉ុនប្រមាណ50នាក់បានមកប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមជើងយន្តហោះដាច់ដលែក1ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញដោយសារតែពួកគេស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលសួរថាតើពួកគេទាំង19នាក់នោះជាជនរងគ្រោះឬជនប្រព្រឹត្តបទល្មើស ឋានទូតជប៉ុនបានបដិសេធផ្ដល់មតិយោបល់ដោយសារតែករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយជនជាតិជប៉ុនទាំង19អ្នកនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នៅសណ្ឋាគារមួយឈ្មោះថា Marie Beach Hotel and Resort ក្នុងការខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននារិនប្រាប់ VOA ថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសខេត្តបាននាំគ្នាចុះត្រួតពិនិត្យហើយឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយបតាមស្នងការរូបនេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តនៅមានកម្រិតហេតុនេះជនជាតិជប៉ុនទាំង19នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកថ្នាក់លើដើម្បីវិតម្លៃ
សូមអធិស្ឋានព្រោះពួកខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃច្បាស់លាស់អំពីការលម្អែងអីខ្លះទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបច្ចេកទេសជំនាញហ្នឹងបាទ
លោកកែវវន្ថនអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងថាជនជាតិជប៉ុនទាំង19នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីព្រោះពួកគេធ្វើការនឹងស្ថានៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទអ្នកខ្លះគាត់ស្នាក់នៅលើសិទ្ធិការអានឹងហៅខុសច្បាប់ម្ដងវិញហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារនៅកម្ពុជាដោយអត់មានបានការងារអានឹងខុសច្បាប
់រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាពួកគេទាំង19អ្នកនោះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែពួកគេស្នាក់នៅខុសច្បាប់តាមរយៈការមិនមានលិខិតស្នាមចូលមកកម្ពុជា
តាមរដ្ឋពលរដ្ឋកោសាគឺយើងបញ្ជូនគាត់ទៅវិញចុះហើយអរិយទេគាត់ប៉ុន្តែការងារបញ្ជូនយើងដាក់នៅក្នុងជីស្មៅប៉ុន្តែថាទៅក្នុងតែការងារស៊ើបអង្កេតទេយ៉ាងនេះចឹងតែគាត់មានបទល្មើសអីមិនមែននៅថាទៅក្នុងដូចជួនថាអត់គាត់ទេថាទៅក្នុងការមានទេវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់បាត់ទៅកម្ពុជាទេ
ទោះជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនថាអាញាធិបតេយ្យជប៉ុនបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង19អ្នកនោះសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលើជនជាតិជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ទីតាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មាន NHK ចុះផ្សាយទៀតថាជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះបានឆបោកស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ក្នុងវ័យ60ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1900ដុល្លារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងខណៈអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃាត់មេខ្លងធំបានបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានជនបរទេសជាច្រើនដែលចាញ់បោកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះលោកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពលដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត
ចឹងគួរតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយបង្ហាញថាយើងមិនបានជាទីតាំងនិងជាកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយឡើយ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអគ្គរដ្ឋជនដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការចុះបង្ក្រាបពាក្យពន់នឹងការជញ្ដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានពាក្យបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ចំនួន830ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសសរុប2094នាក់ដែលមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានបណ្ដឹងចូលទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃ8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហាណូយ រីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈអ្នកមួយចំនួនទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបយងតាមសាររំលែកទុករបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបតាមសាររំលែកទុកចុះថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសានៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃដោយមានការបុកគ្នារវាងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តកុងតឺន័រសាររំលែកទុកដដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះមរណភាពនេះនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់សោកសង្រេងបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃសពយោងតាមសារព័ត៌មានផាតយ៉ាញូសចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលករខ្មែរចំនួន8នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកខេត្តឈុនបុរីដើម្បីពន្យាបានការងារបើតាមសារព័ត៌មានដដែលអ្នកដំណើរចំនួន4នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈ4នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសបើតាមសារព័ត៌មានមួយនេះគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកបើករថយន្តកុងតឺន័រងុយកេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ120,000នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលពលករខ្មែរប្រឈមពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានដូចជាការរស់នៅភាសាការងារធ្ងន់មានប្រាក់ខែទាបជាដើមលោកជំរិនអោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេបន្ថែមទៀត
អ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍលើទៅលើស្ថានភាពពលករខ្មែរនិងការជួយពលករខ្មែរឲ្យទាន់ពេលវេលាពីស្ថានទូតឬក៏អាជ្ញាធរកុងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយល្អ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិឆ្នាំ2019 1/3នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាជាពាក្យកណ្ដាលគឺគ្មានប្រាក់ចំណូលនិងប្រហែល2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណត់ប្រមាណ1,228ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលចូលរួមពិធីសង្ក្រាន្តនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរ1,200,000អ្នកក្នុងប្រទេសថៃក្នុងម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះចំនួន167ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនេះបយងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងទីក្រុង New York តែកតិននឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នទាំង34ករណីលើរូបលោកមកក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមការពីក្តីឲ្យលោកនេះគ្រាន់តែជាការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយក្នុងចំណោមការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលលោក Trump កំពុងប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយោងតាមអ្នកជំនាញមួយចំនួនករណីនេះអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកនិងអនាគតនយោបាយរបស់លោកអ្នកស្រី Veronica Belaras Igoshas រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ តើលោកត្រាំនឹងការពារក្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់តាក់ទិននឹងរឿងលុយមកបិទមាត់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលមេធាវីរបស់លោកគឺលោក James Trustee លើកឡើងនោះទេតែលោកបាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់លោកត្រាំលោក Trustee បានថ្លែងថា
Anybody that gets targeted by federal investigators by
អ្នកណាក៏ដោយដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតកម្រិតថ្នាក់ជាតិពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តនឹងគិតថានេះជាដំណឹងអាក្រក់តែសម្រាប់លោកត្រាំលោកមើលវាក្នុងរូបភាពធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំយល់ស្របនឹងលោកថានេះជាដំណាក់កាលអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសយើង
លោកត្រាំប្រឈមនឹងបទចោទប្រមាថ34ករណីតាក់ទិននឹងការក្លែងបន្លំឯកសារជំនួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីលាក់បាំងការសូកប៉ាន់លុយទៅឲ្យតារាអាហភាពម្នាក់ដែលមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកបានបដិសេធបទចោទទាំងនេះសម្រាប់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោក Bill Barr សំណុំរឿងដែលត្រូវបានរៀបចំដោយលោករដ្ឋអាជ្ញា Alvin Bragg នេះគឺគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោក Barr ថ្លែងថា
ការក្លែងបន្លំឯកសារចំនួនគឺជាបទឧក្រិដ្ឋបើវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្លែងបន្លំខ្ញុំមិនឃើញមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការក្លែងបន្លំអ្វីនោះទេនៅក្នុងករណីនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីផ្សេងទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដែលធ្វើឲ្យករណីនេះក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
លោកបាល់ថាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលថាលោកត្រាំមានឯកសារសម្ងាត
់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះថាតើមានការរារាំងការស៊ើបអង្កេតនិងការរក្សាទុកឯកសារមិនឲ្យពួកគេដឹងឬទេ
លោក James Trustee ថាមិនមានឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងដៃរបស់លោកត្រាំទៀតទេ
យើងធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងរីករាយណាស់ដែលគ្មានបញ្ហាសេះសល់នានាតាក់ទិននឹងការគោរពតាមដីកាតុលាការ
ខណៈដែលលោកត្រាំនៅតែប្រឆាំងតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមដាក់ពិន័យឬដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតតាក់ទិននឹងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នឹងការវាយប្រហារនៅអគារសភាថ្ងៃទី6មករា2021បានទេនេះបើតាមអ្នកស្រី Claire Finkelstein សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania លោកស្រីថ្លែងថា
បើយោងតាមវិសោធនកម្មទី14ផ្នែកទី3ការគប់ខិតបះបោរឬការបះបោរមានន័យថាលោកត្រាំមិនអាចកាត់ដំណែងសហព័ន្ធបានទៀតទេ
អ្នកជំនាញច្បាប់ថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្តន្ទាទោសនិងការកាត់ទោសក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតទាំងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នោះទេលោកត្រាំដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Cindy McCain ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្លួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រី Cindy McCain បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអធិភាពរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះគឺបង្កើតធនធានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូនឹងការច្នៃប្រឌិតអ្នកស្រី McCain បានចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង345លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអសន្តិសុខអាហារអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងត្រូវការការសហការកាន់តែជិតដិតជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្នើទៅដៃគូថ្មីជាពិសេសពីវិស័យឯកជនឲ្យចូលរួមសហការជាមួយយើងពិភពលោកមិនត្រូវបែកខ្នងនឹងភាពអត់ឃ្លាននោះទេអ្នកស្រី McCain ធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មចំនួន3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកអ្នកស្រីគឺជាភរិយានៃអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក John McCain ដែលបានទទួលមរណភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
យ ោងតាមក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកុមារអ៊ុយក្រែនជាង 16,000 នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំទៅប្រទេសរុស្ស៊ីឬទៅទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមីនាមានកុមារចំនួនត្រឹមតែ324នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញរួមទាំងកុមារ៉ាអេនទ្រីដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអូលេណាដុតនិកផងដែរអ្នកស្រីលីសាបាកាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រីអូលេណាដុតនិកមកពីទីក្រុងអ៊ីស៊ូមក្នុងតំបន់ខាគីវកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននៅពេលទាហានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ទីក្រុងនេះកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះអេនទ្រីអាយុ17ឆ្នាំបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់ខ្លោងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីដុតនិកថាកូនអ្នកស្រីត្រូវបានគេនាំទៅមន្ទីរពេទ្យចល័តរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីវះកាត
់កូនខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនចូលក្នុងបន្ទប់វះកាត់គ្រូពេទ្យថាពួកគេនឹងធ្វើការវះកាត់ខ្ញុំអាចមកមើលកូនខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលខ្ញុំទៅដល់គេប្រាប់ថាកូនខ្ញុំកំពុងនៅទីក្រុងមូស្គូ
អ្នកស្រីដុតនិកថាអ្នកស្រីបានសួរវិជ្ជាមណ្ឌលរុស្ស៊ីអំពីកូនប្រុសរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃ
meni vas chas skazal informatsiya zakryta ke prab khnyom da dai dai tha ke mon ton mien poramien nu te khnyom nyom nang nigei tha khnyom som angvo neak ko mien kon dai yang hoch na prab khnyom phong tha kon khnyom neu ruh rue ot
muay khai kanlah kroy mok neak srey totu ban sa muay tam turasap dai robos neak srey
meni prishov screenshot vichi poramien dai ke chai chai peing neu leu internet ruoch hai vichi rup thot robos entry chmuoy nang poramien tha kuma ukraine rup ni កំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងមូស្គូកូនខ្ញុំរងរបួសធ្ងន់និងមានអាស័យដ្ឋានរបស់មន្ទីរពេទ្យនោះ
ភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកស្រីបានទៅទីក្រុងមូស្គូបេសកជនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកុមារនិយាយថាជារឿយៗជំរឿនតែមួយគត់ដែលអាចយកកូនពីរុស្ស៊ីបានគឺឪពុកម្ដាយត្រូវទៅយកកូនដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីដារីយ៉ាជេរ៉ាស៊ីមឈុកបេសកជនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកុមារថ្លែងថា
វាមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលទាំងនេះមិនច្បាស់ 100% ថាអាចត្រឡប់មកវិញជាមួយកូនកូនពួកគេនោះទេ
យោងតាមក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកុមារអ៊ុយក្រែនជាង 16,000 នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំទៅរុស្ស៊ីឬទៅទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអ្នកស្រីជេរ៉ាស៊ីមឈុកថ្លែងថា
យើងទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវអំពីកុមារទាំងនោះតួលេខទាំងនេះជួនកាលបានពីឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬពីសាក្សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែលមានព័ត៌មានអំពីការចាប់បញ្ជូនឬផ្ទេរកុមារដោយបង្ខំ
អាជ្ញាធររុស្ស៊ីមិនបដិសេធថាពួកគេមិនបានយកកុមារចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែថាមិនមែនជាការចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំទេលោកវ៉ាស៊ីលីណេបេនស៊ីយ៉ាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារកុមារពីគ្រោះថ្នាក់ពីប្រតិបត្តិការយោធាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដោយចោទប្រកាន់លោកពីការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនលើការចាប់បញ្ជូននិងផ្ទេរកុមារពីអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់អ្នកស្រី Magdalena Gavin នាយកវិទ្យាស្ថាន Pilecki ដែលជាអង្គការទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូនយល់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស
់ This case is particularly important
ករណីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារវាជាផ្នែកមួយនៃបទល្មើសប្រឆាំងមនុស្សជាតិដូច្នេះនេះជាបទល្មើសមួយកម្រិតផ្សេងទៀតវាជាបទល្មើសសង្គ្រាមមួយដែលមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស
់អ្នកស្រីដុតនិកអាចយកកូនប្រុសមកពីទីក្រុងមូស្គូវិញបានហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនបានជួយស្វែងរកការការពារបណ្ដោះអាសន្នឲ្យអ្នកស្រីប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាមកដល់ពេលនេះមានកុមារដោយអេនទ្រីមិនដល់400នាក់ទេដែលបានត្រឡប់មកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.